Raamatun paikka, psalmi 92. Se on koko psalmikin aivan ihana ylistyslaulu vanhurskaan Jumalan kunniaksi. Mutta sieltä loppujakeista sanotaan näin, että vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu. Hän kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen. He viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat, ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. Aivan mahtavia sanoja. Verrataan uskovaa vanhurskasta tuohon palmupuuhun. Ja se on niitä sitkeimpiä puita kuulemma. Ja tässä sanottiin, että ne on istutettu Herran huoneeseen. Ne viheriöitsee Jumalan kartanoissa. Ja vanhuudessa ne tekee hedelmää. Ovat mehevät ja vihannat. Ja mun mielestä tämä kuvastaa sitä kahta maailmaa, missä me elämme. On tämä todellinen maailma, minkä me näemme omin silmin, joka näyttäytyy meille monella tavalla. Mutta sitten on se näkymätön Jumalan maailma, jota oikeastaan tämä kirja on täynnä. Ja joka sen pääsee ymmärtämään, että se elämä, joka Jumalaa tulee, se ei olekaan kiinni näistä ulkoisista asioista, se ei ole kiinni iästä, ei mistään rikkaudesta, köyhyydestä, ei mistään, vaan se on kiinni siitä, missä, mihin on istutettu, mitkä on ne juuret, mikä on se elämä, mikä virtaa, mistä se elämä tulee. Ja se on se juttu, kun saa olla Kristuksessa. Niin sieltä se elämä lähtee ja virtaa. Ja jotenkin se avaa myöskin sitä näkökulmaa, että me emme ole tästä maailmasta, vaikka me täällä maailmassa elämme ja olemme. Joskus on ihan hyvä pysähtyä miettimään sitä. Ja se tuo, toisaalta se tuo valtavan toivon meille uskovina. Kun me katsomme tätä maailmaa, sen mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin se on valtava rohkaisu meille. Vaikkei se tarkoita sitä, että vaikka me ollaan todella kahden maan kansalaisia, niin ei se tarkoita sitä, että me ei elettäisi. Että me ei elettäisi sitä elämää, jonka Jumala on meille antanut. Mä oon sitä mieltä, että oikeastaan tapahtuu päinvastoin. Joka ymmärtää tämän Jumalan asiat, se uskaltaa myöskin elää. Tässä ajassa elää sitä elämää, minkä Jumala on antanut. Arvostaa sitä elämää, jonka Jumala on antanut. Kunnioittaa sitä. Ja se tuo sen oikean arvomaailman omaan sydämeen, jonka pohjalta saa elää. Ja se on valtavan rikasta. Mä oon lukenut tuota Johanneksen evankeliumia ja sieltä samat sanat, mitkä Kari täällä alussa luki, nuo sanat, Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan poika. Jeesus sanoi nämä sen jälkeen, kun hän oli puhunut omasta kuolemastaan. Ja hän puhui jotain semmoisia sanoja, mitä ei ihmisjärki voinut ymmärtää. Hän puhuu, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Sitä ei voinut ihmisjärki ymmärtää, mistä on kysymys. Ja monet lähti pois, ne ei ymmärtänyt. Niille ei ollut avautunut se maailma, mitä Jeesus edusti. Ja mä ajattelin, että ja kirjoitin ylöskin tähän oikein, että olemme eri maailmasta. Tämä maailma ja se, mikä meissä on, meissäkin, mikä on sitä maallista, ei voi ymmärtää Jumalan asioita. Mutta se, mikä meissä, jokaisessa uskovassa, on syntynyt Jumalasta, se elämä, oli sitä kasvua vähemmän tai enemmän, mutta se ymmärtää. Sinussa ja minussa se, joka on syntynyt Jumalasta, ymmärtää näitä Jumalan asioita. Ja se saa pitämään meitä kiinni Jumalasta. Ja mä mietin, että kuinka iso osa minussa on sitä. Kuinka paljon se on päässyt minussa kasvamaan. Se, mikä ymmärtää todella tätä Jumalan sanaa. Mehän varmasti tekin olette ihmetellyt, että miten että ihan tämä maalaisjärki on häviää tässä maailmassa. Että mikä ennen ollut maalaisjärjellekin semmoista selkeää ja ymmärrettävää, niin se pistetään romukoppaan. Mutta se on just sitä, että niin kuin Raamattu sanoo, että saastainen saastuu edelleen. Ja se mikä on tämän maailman viisautta, se tulee hullutukseksi. Että se niinku menee ihan päälailleen. Mutta kiitos Jumalalle, että on vielä niitä, jotka on saanut löytää, on saanut syntyä Jumalasta, tulla uskoon, on syntynyt uusi elämä. Se uudesti syntynyt ihminen meissä. Ja se on se, joka kun se kasvaa, ymmärtää näitä Jumalan asioita. Ja mä ajattelinkin, että kuinka paljon tosiaan minussa on saanut kasvaa se Jumalan ihminen. Niin kuin Johannes sanoo, että minun tulee vähetä, mutta hänen tulee kasvaa. Että se elämä, mikä on Kristukselta, me ollaan saatu, että se kasvaa mussa. Ja samalla tämän maailman ja tämän lihan tuomat haasteet ja kiusaukset, ne niin kuin menettää voimaansa, kun tämä Jumalan elämä saa kasvaa. Mutta miten se kasvaa? Tämä on varmaan aina ollut ihmiskunnalle ja ihmiselle sellainen mysteeri. Mutta siinä, kun mä luin ja ajattelin näitä asioita, niin se on niin yksinkertainen, että se on niin vaikeaa. Ja mä luen täältä Tiituskirjeestä. Te varmaan jo arvaatte, minkä mä paikan luen täällä. Tiitus 2. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja Paavali vielä sanoo, että puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko. Armo kasvattaa. Ja oikein ymmärrettynä se todella tekee sitä. Ja mä väitän, että joka todella kokee ja löytää tämän Jumalan armon, josta tämä kirja puhuu. Se ei voi tehdä muuta kuin kasvattaa. Ja tuo armon kasvu, oikeastaan se tapahtuu siinä ristin juurella. Pysyminen siinä, tuossa sovitustyön ytimessä, että minut on sovitettu. Ja jotenkin tänäänkin koin, että haluan rohkaista meitä jokaista, itseäni ja sinua. Jeesus sovitti sinut. Jeesus sovitti minut. Ja siitä se kasvu, se kasvaa, se vahvistuu, se elämä. Siinä ei edelleenkään ole, että sinun tekosi kasvattavat sinua. Sinun hyvyytesi kasvattaa sinua. Vaan se, että sä pysyt ytimessä Jeesuksen sovituksessa. Ja siitä lähtee se kasvu. Ja niin kuin mä sanoin, että kun tämä on kahden maailman asia, tätä ei voi järki ymmärtää. Meidän on ihan turha ymmärtää. Me ei voida käsittää sitä. Se on Jumalan teko. Se on Jumalan työ. Sinussa ja minussa. Tämä vapauttaa meidät ja mun mielestä se tuo sitä, juuri sitä oikeaa iloa pelastuksesta ja sovituksesta. Se riisuu pois sen pinnistyksen, semmoisen vaikeuden ja pakon. Ja se tuo ilon. Mutta totta kai me tiedetään, että se on meidän pieniä niitä valintoja. Mutta ne ei ole vaikeita valintoja, kun ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Koska tietää sen armon, mikä on kohdannut Jumalassa. Ja vielä pieni ajatus tähän loppuun, ennen kuin päätän, niin tuosta rukouksesta, mitä aloitinkin ja mitä toi laulukin ja toi sanan paikka viittasi. Mutta Matteuksen 4. Ja jotenkin tämä Jeesuksen esimerkki, kuinka hän eli tätä elämää, kun hän kulki täällä maan päällä. Me voidaan lukea evankeliumeista Jeesuksen elämää, hänen sanojaan, katsella häntä tämän sanan kautta. Ja mun mielestä on niin mielenkiintoista, äärettömän mielenkiintoista. Jeesus eli sitä elämää siellä ihmisten keskellä niin, että ihmiset ei tajunnut, että hän on Jumalan poika. Ehkä äiti ja veljet ja huhuja kuultiin, että on paljon tapahtunut ihmejuttuja tämän kaverin elämässä. Mutta hän oli niin tavallinen. Hän oli niin ihminen. Mutta silti hän oli Jumala. Ja tämä puhuttelee mua. Se puhuttelee uudelleen ja uudelleen. Miten hänen elämänsä, se kuitenkin se veti ihmisiä, niin kuin me luettiin, toiset lähti pois, hän puhui semmoisia kummallisia sanoja, mutta silti se veti magneetin tavoin se elämä ihmisiä. Hän ei ollut tuomittamassa niitä, jotka tuli hänen lähelleen sanomassa, tee niin tai näin. Hyvin harvoissa kohtissa Jeesus antaa semmoisia suoria neuvoja. Mutta hän oli läsnä niiden ihmisten elämässä. Hän toi jotain sellaista toivoa ja rohkaisua, että se veti ihmisiä puoleensa. Ja Johannes ihmetteli tätä. Muistatte tässä Matteuksen evankeliumin alussa. Johannes Kastaja. Ne oli sukulaisia keskenään. En tiedä, oliko ne kuinka kauan ollut, että ne ei ollut tavannut, kun niillä oli kuitenkin, niiden vanhemmilla oli niin suuri ikäero. Ja ei puhuta enää Johanneksen vanhemmista sen kummempaa muuta kuin, että hän erämaassa kasvoi ja söi siellä niitä heinäsirkkoja ja metsän hunajaa. Mutta hänelle oli kerrottu, että se, jonka päälle sinä näet, että Pyhä Henki tulee, niin se on Jumalan poika. Se oli se merkki. Ja Johannes puhuu Jeesuksesta, kuinka hän ei ole arvollinen edes hänen kenkiään sitomaan tai kantamaan. Ja siihen aikaan, Jeesuksen aikana, niin se oli kaikista niin kuin alhaisin teko, mitä tehtiin. Palvelijoidenkaan talossa ei tarvinnut tehdä sitä, että ne olisi ottanut kengät kenenkään jalasta pois. Vaikka ne toi vettä kyllä, että saa pestä, kun siellä pölyisillä kujilla kuljettiin ja muuta. Mutta niitä kenkiä ei tarvinnut kenenkään ottaa. Se oli kaikista alhaisimpia tekoja. Niin Johannes sanoi, että hän ei pystynyt edes sitä voi tehdä. Mutta silti hän, Jeesus tulee Johanneksen kastettavaksi ja Johannes estelee sitä, että voiko hän kastaa, voiko hän tehdä sen. Mutta Jeesus sanoo, että sallin nyt, näin meidän tulee, sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja niin Johannes kastaa Jeesuksen. Ja sitten Jeesus vetäytyy sen jälkeen sinne erämaahan 40 päiväksi. Paholaisen kiusattavaksi. Tai oikeastaan 40 päivää on siellä ja sen jälkeen tulee vihollinen ja kiusaa. Ja näyttää, paholainen näyttää sitä toista maailmaa myös. Omaa maailmaansa. Näkymätöntä maailmaa. Joka on myös todellinen. Mutta Jeesus vetoaa aina tähän sanaan ja sanoo, että kirjoitettu on. Ja sitten vihollinen joutuu lähtemään antamaan periksi. Kaksi maailmaa. Ja mä ajattelin, että kuinka tärkeää meidän on muistaa se, että me olemme syntyneet Jumalasta. Ja se teko, mikä meissä on, on Jumalasta. Ja mekin käymme tätä ristiriitaa, niin kuin Johannes kävi. Voiko hän tehdä jotakin? Ja silti voi. Palvella Jumalaa. Pysyä lujana siinä kaiken sen tämän maailman keskellä, mikä on. Oppia kuuntelemaan. Jumala puhuu siihen meidän henkeemme, minkä hän on synnyttänyt meissä. Haluaa varjella meitä, kasvattaa meitä, viedä meitä eteenpäin. Ole rohkea sillä omalla paikallasi, mihin sinut on kutsuttu. Jeesuksella oli aikaa vetäytyä 40 vuorokaudeksi hädän keskeltä olemaan vain isän kanssa. Vaalia sitä suhdetta Kristuksessa. Vaalia sitä suhdetta isän kanssa. Ja rohkaisen sinua vaalimaan sitä, mikä sinussa on syntynyt Jumalasta. Armo kasvattaa. Aamen.
Mä luen tästä Matteuksen evankeliumin 10. luvusta ja sen jakeet 7 ja 8. Jeesuksen sanat. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet. Lahjaksi antakaa. Tässä oli tilanne, jossa Jeesus lähetti nämä 12 lähintä opetuslastaan apostolia matkaan. Tämän hyvän sanoman kanssa ja Jeesus sanoi heille, että lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa. Toisin sanoen Jeesus lähetti nämä 12 opetuslasta. Hän lähetti heidät viemään eteenpäin sitä hyvää, mitä ne oli saanut Jumalan yhteydessä, Jeesuksen yhteydessä. Nämä oli kaikki tavallisia miehiä, suurin osa kalastajia, nämä lähimmät opetuslapset. Mutta heidän elämässä oli tapahtunut kuitenkin jotain merkittävää. Ja se oli se, että heidän elämään oli tullut se taivaallinen, jumalallinen ulottuvuus. Ja kun he olivat olleet siellä Jeesuksen seurassa, lähteet Jeesusta seuraamaan. Ja näinhän on meidän jokaisen elämässä myöskin ollut ja on. Me ollaan tavallisia ihmisiä kaikki, mutta myöskin meidän elämään on tullut tämä jumalallinen ulottuvuus. Se ulottuvuus, josta tämä maailma ei tiedä, jota tämä maailma ei ymmärrä. Mutta sen ymmärtää vain sellaiset ihmiset ja aistii tällä sydämessä, jotka on tullut tähän osalliseksi. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja niin Jeesus lähettää nämä 12 opetuslasta tämän valtavan aarteen kanssa, minkä he olivat saaneet. Jeesus lähettää heidät eteenpäin, nämä tavalliset ihmiset. Ja Jeesus sanoo todella, että lahjaksi olette saaneet. Ja kun mä ajattelen meidän jokaisen elämää, niin kaikki on todellakin Jumalan lahjaa meidän jokaisen kohdalla. Yleensä elämä, että me saadaan elää tänään, voidaan hengittää, me voidaan puhua, ajatella, kävellä, toimia. Jokainen uusi päivä, johon me saadaan herätä, se on suurta Jumalan lahjaa ja armoa meille. Ja sitten kun me ajatellaan sitä pelastusta, jonka me olemme saaneet omistaa, se taivaallinen aarre, se taivaallinen ulottuvuus, joka on tullut meidän sydämeen, meidän elämään, se on lahja Jumalalta. Usko, jonka Jumala on meille lahjoittanut, se on todellakin Jumalan lahjaa. Me ei kukaan ole voitu sitä puristaa itsestämme, mutta Jumala on lahjoittanut sen meidän sydämeen. Ja niin kuin Raamattu sanoo näin, että me olemme saaneet lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Efesolaiskirja 2.8 sanoo, että armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Maria puhuu tuosta Jumalan armosta ja siitä, kuinka tuo armo kasvattaa meitä. Ja huomaanpa tässä, että nyt on samanlaisia ajatuksia minullakin tässä mielessä ollut. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se on Jumalan lahja. Ja tämä asia, jos mikä, niin ainakin pitäisi synnyttää sellaista kiitosmieltä Jumalaa kohtaan. En tiedä, joskus on huomannut omastakin elämästä sen, että paljon helpompi olisi rakentaa sen majansa sinne Nurinakadulle, niin kuin joku on sanonut. Sinne se olisi joskus paljon helpompi rakentaa, mutta oikein alkaa miettimään sitä, että mitä Jumala on lahjoittanut Kristuksessa, niin kyllä se kiitoksen puolelle aina jää meidän elämässä. Että me on päästy osalliseksi tähän. Myöskin pyhä henki, jonka Herra on antanut, se on myöskin lahja, Jumalan lahja meille. Ja siellä 1 Korintolaiskirja 4:7 sanotaan, että mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut. Ja kyllä tähän kysymykseen minä ainakin voin vastata, että ei mitään ole sellaista, mitä ei olisi lahjana saanut Jumalalta. Näin se loppujen lopuksi kuitenkin sitten on. Me olemme saaneet kaiken lahjaksi Jumalalta ja täysin lahjana, täysin ilmaiseksi. Mutta sen me tiedämme jokainen, että Jumalalle tämä lahja ei ollut ilmainen. Se maksoi Jumalalle kaiken. Se maksoi Jeesuksen elämän, Jeesuksen hengen, Jeesuksen ruumiin, hänen verensä. Ja kun sanotaan sanassa, kuinka Jumala niin rakasti ihmistä ja rakastaa edelleen jokaista ihmistä. Ja hän rakasti niin maailmaa paljon, niin hänen täytyy jollakin tavalla löytää se oikeanlainen kanava, millä tavalla hän voisi tämän siunauksen ja tämän rakkautensa välittää ihmiskunnalle, jokaisen ihmisen ulottuville. Ja Jumala löysi sen oman kanavansa, hän löysi sen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niin Jeesus tuli tänne ja niin kuin siellä Filippiläiskirjeessä kerrotaan, kuinka Jeesus tyhjensi itsensä, otti orjan muodon ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Mutta lahjaksi olette saaneet, sanoi Jeesus, omillensa. Ja sitten tuo Jeesuksen sana todellakin jatkuu. Se ei jäänyt vain siihen, että lahjaksi olette saaneet. No, siinä on paljon kiitoksen aihetta, mitä olemme saaneet Jumalalta lahjaksi. Mutta Jeesuksen sana jatkuu myöskin, että lahjaksi antakaa. Eli on kysymys siitä sen siunauksen ja elämän ja sen aarteen ja Jumalan lahjan ja Jumalan lahjojen ikään kuin välittämisestä eteenpäin. Ja tämä siunauksen eteenpäin välittäminen ja laittaminen se tulee esiin Raamatussa monessakin eri kohdassa. Ja ihan jo Vanhassa testamentissa, jos me luetaan täältä viidennestä Mooseksen kirjasta, se luvusta 15, niin täällä annettiin tällaisia ohjeita näin. Eli viides Mooseksen kirja 15 luku ja sen jakeesta 12. Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua 6 vuotta, niin päästä hänet 7. vuotena luotasi vapaaksi. Ja kun päästät hänet luotasi vapaaksi, niin älä lähetä häntä tyhjin käsin, vaan sälytä hänen selkänsä runsaasti lahjoja laumastasi, puimatantereiltasi ja kuurnastasi. Anna hänellekin siitä, mitä Herra, millä Herra sinun Jumalasi on sinua siunannut. Tämä siunauksen kanavana oleminen, sen siunauksen eteenpäin laittaminen, se tarkoittaa niin aineellisen hyvän jakamista kuin myöskin hengellisen hyvän jakamista kaikkia sitä, mitä olemme Herralta saaneet omistaa. Ja kun mä ajattelen Jeesuksen toimintaa, niin Jeesus osoitti toiminnassaan myöskin nämä molemmat puolet. Nimittäin hän ruokki ihmisiä, tuhansia ihmisiä, leivillä, kaloilla, ja sitten hän julisti Jumalan valtakuntaa. Mutta hän laittoi eteenpäin sitä siunausta, mikä hänellä oli. Hän halusi laittaa sitä siunausta eteenpäin. Ja hän laittoi sitä ihan näin aineellisessa mielessä, mutta tietenkin myöskin hengellisessä mielessä, julistamalla evankeliumia. Ja minä uskon näin, että tänäänkin Jumala etsii ja tarvitsee näitä kanavia, jotka ovat avoinna Jumalan edessä, jotka ovat astioita, Jeesuksen verellä puhdistettuja ja valmiita laittamaan hänen lahjojaan eteenpäin, hänen siunaustaan ja hänen elämäänsä eteenpäin tässä ajassa ja tässä maailmassa. Ja tässä 5. Mooses 15 ja sen jäi 15 sanoo, muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra sinun Jumalasi vapahti sinut. Sen tähden minä tänä päivänä annan sinulle tämän käskyn. Sanottiin, muista, että itse olit orjana Egyptin maassa. Näinhän mekin oltiin kerran jokainen. Me olimme orjuudessa, ilman toivoa, ilman Jumalaa tässä maailmassa, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta tuli se päivä, tuli se tilanne jossakin meidän elämän vaiheessa, että joku tuli jonkun kanavan kautta, jonkun toisen ihmisen kautta. Me saatiin kuulla evankeliumia Jeesuksesta. Me saatiin kuulla tämä tosiasia, että täytyy tehdä parannus, täytyy kääntyä Herran puolen, tunnustaa syntinsä, pyytää syntejään anteeksi. Täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Me saimme tämän jotakin kautta tietoomme omassa elämässämme. Jonkun kohdalla se on tapahtunut ehkä seurakunnan pyhäkoulussa, ihan siellä lapsena ollessa, tai seurakunnan kerhossa, tai seurakunnan jossakin tilaisuudessa. Tai jonkun kohdalla se on tapahtunut ihan henkilökohtaisen kontaktin kautta, että joku on tullut ja kertonut meille, että parannus täytyy tehdä ja ottaa Jeesus elämässämme vastaan. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että tänään me voimme olla taas vuorostamme niitä siunauksen kanavia joillekin toisille ihmisille. Että se elämä, joka meissä on, se uusi elämä, että se voisi virrata meidän kautta eteenpäin. Raamatusta löytyy ihmisiä, jotka laittoivat tämän Jumalan hyvän, Jumalalta saamansa hyvän eteenpäin ja tämän siunauksen eteenpäin. Ja tällainen henkilö oli muun muassa Hanna. Hannasta sanotaan täällä ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäisessä luvussa, 9 jakeessa, näin, että kun he sitten olivat syöneet ja juoneet siilossa, ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran temppelin oven pielessä, nousi Hanna ja rukoili Herraa mielimurheellisena, itki katkerasti ja teki lupauksen sanoen, Herra Seepaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muista minua, etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Sitten jakeessa 20 sanotaan, ja Hanna tuli raskaaksi ja synnytti vuoden vaihteessa pojan ja antoi hänelle nimen Samuel, sanoen Herralta olen minä hänet pyytänyt. Se jäi 24, siitä vähän eteenpäin. Mutta kun hän oli hänet vieroittanut, vei hän hänet kanssansa ottaen mukaansa 3 härkää, 1 eefamitan jauhoja ja leilin viiniä, niin hän toi hänet Herran huoneeseen siiloon. Mutta poika oli vielä pieni, ja teurastettuaan härän he toivat pojan Eelin tykö. Ja Hanna sanoi, oi Herrani, niin totta kuin sinä elät Herrani, minä olen se vaimo, joka seisoin tässä sinun luonasi, rukoilen Herraa. Tätä poikaa minä rukoilin, Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin. Sen tähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle kaikiksi elinpäiviksensä. Hän olkoon Herralle annettu, ja Samuel rukoili siellä Herraa. Eli tässä huomaat varmaan tämä, että kun Hanna sanoi, että Herra antoi minulle, mitä minä häneltä pyysin, ja sitten hän sanoi, niin myös minä suostun antamaan hänet Herralle. Ja tämä siunauksen eteenpäin laittaminen meidän elämässä, niin se merkitsee meille joskus myöskin luopumista jostakin. Kyllä kun mä ajattelin tätä Hannaa, niin mitä hänen mielessä mahtoi liikkua? Kyllä hänellä oli inhimilliset ne äidin tunteet omaa poikaansa kohtaan. Mutta kuitenkin, kun hän oli tehnyt lupauksen Herralle, hän koki sydämessään, että hän teki oikein, kun hän täytti tuon antamansa lupauksen. Hän koki riemua siitä oikein sisimmässään, että hän sai toteuttaa sitten kuitenkin Jumalan tahdon tuossa tilanteessa. Ja sanotaan täällä myöhemmin, että Hanna rukoili ja sanoi, minun sydämeni riemuitsee Herrassa, minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa, minun suuni on avartunut vihollisieni vastaan, sillä minä iloitsen sinun avustasi. Ja me nähdään sitten kyllä, kuinka tuo siunaus, kun Hanna halusi laittaa tuon siunauksen ikään kuin eteenpäin elämässään, niin tuo siunaus eteni myöskin sitten Samuelin kohdalla. Samuelista tuli väkevä tällainen Jumalan profeetta sinne oman kansansa ja aikalaistensa keskuuteen, ja hän oli suureksi siunaukseksi omana aikanaan. Jumala ei koskaan jää ihmiselle mitään velkaa, ei missään tilanteessa. Ja myöskin Hanna sai kokea tämän. Tuossa toisessa luvussa sanotaan jakeessa 18 näin, että mutta Samuel palveli Herran edessä puettuna, vaikka oli poikainen pellava kasukkaan. Ja hänen äitinsä teki hänelle joka vuosi pienen viitan ja toisen hänelle, kun miehensä kanssa tuli uhraamaan vuotuista teurasuhria. Silloin Eeli aina siunasi Elkanan ja hänen vaimonsa ja sanoi, Herra, antakoon sinulle lapsen tästä vaimosta, sen sijaan, jonka olet suostunut antamaan Herralle. Sitten he menivät kotiinsa. Ja Herra piti Hannasta huolen, niin että hän tuli raskaaksi ja synnytti vielä 3 poikaa ja 2 tytärtä, mutta poikainen Samuel kasvoi Herran edessä. Eli me nähdään, että tämä siunaus, jonka Hanna halusi laittaa eteenpäin. Se siunaus, minkä hän oli Jumalalta saanut, se moninkertaisesti kasvoi hänen elämässään. Se tuli moninkertaiseksi hänen elämässään. Jumala osoitti, että hän ei jää velkaa ihmiselle. Sitten luetaan vielä tuosta Johanneksen evankeliumin luvusta 4. Ja siitä jakeet 13 ja 14. Täällä Jeesus puhuu tuolle samarialaiselle naiselle siellä kaivolla tästä elävästä vedestä. Hän sanoo näin. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tässä Jeesus puhuu lähteestä, joka kumpuaa. Ja lähdehän on sellainen, niin kuin tiedätte, että yleensä se lähde kumpuaa vettä. Se vesi koko ajan sieltä niin kuin tulee sitä uutta, raikasta vettä. Ja Jeesus sanoo, että tällainen kumpuava lähde on sellainen ihminen, joka juo elävää vettä. Joka juo tätä elävää vettä sisimpäänsä, niin hän tulee tällaiseksi lähteeksi. Eli hän laittaa ikään kuin tämän siunauksen ja elämän eteenpäin. Hän on kuin se lähde, joka kumpuaa sieltä sitä uutta. Jeesus sanoo tässä, että se kumpuaa iankaikkisen elämän. Ajattele sinne saakka, se kumpuaa, tämä elämä, joka meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja minä uskon näin, että Jumalan tahto on edelleen tämä, että se hyvä, minkä me olemme Herralta saaneet, niin me jokainen kanavoimme sen omalla tavallamme, omalla persoonallamme, omalla elämällämme. Me kanavoimme sen tavalla taikka toisella sitten eteenpäin. Ja Jumalan tahto on se, että me kanavoisimme tätä elämää siunausta ihan koko elämän ajan. Nimittäin tämäkin Raamatun kohta tuli täällä jo aikaisemmin esiin, minkä Maria luki, joka oli minullakin täällä ylhäällä. Psalmi 92. Luen tämän vielä sitten. Niin. Ja jakeet 15-16. No täällä puhutaan ensin vähän aikaisemmin todella tämä, että vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu. Hän kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen. He viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat. Ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. Tämä on minusta niin mahtava asia, että me voidaan ikään katsomatta, mihinkään tekijöihin katsomatta, me voimme olla tällaisia ihmisiä, jotka voimme kantaa sitä hedelmää, jotka voimme laittaa eteenpäin sitä Jumalan siunausta omassa elämässämme. Jumalalle ei ole ikä esteenä, ei mitkään tällaiset asiat, on nuori tai vanhempi tai keski-ikäinen, minkä ikäinen vaan. Jumalalle ei ole sillä mitään merkitystä. Voimme olla tällaisia niin kuin tässä sanotaan, palmupuita, jotka viheriöitsevät, jotka kasvavat ja jotka viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa ja vielä vanhuudessakin voimme tehdä hedelmää. Ja rukoillaan sitä oikein, että me voisimme olla tällaisia siunauksen kanavia, tuoda se oma pieni elämä, tuoda ne mahdollisuudet, mitkä meillä on, tuoda ne Jumalan eteen ja olla sen pienen pojan kaltaisia, joka toinen omat pienet eväät Jeesukselle sieltä tuhansia ihmisiä ruokittiin niillä leivillä ja kaloilla. Ei lähtökohta ollut niin kovin mahtava kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta Jeesuksen siunaus sai ihmeitä aikaan ja näin on meidänkin elämässä.